Nuuntiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Die luune septuaginta anni ab eodie acti erant quo conventus generalis nationum unitarum declarationem universalem de juribus humanis Parisis comprobavit. In prefatione declarationis de atrocitatibus velli mundani secundi, quod ante aliquottantum annos finitum erat, his verbis monetur. Cum jura humana, despicerentur, aut negligerentur, facinora barbarica, acciderunt, que conscientiam generis humani concusserunt. Principia fundamentalia jurum humanorum in declaratione triginta tesibus sive articulis summatim exprimuntur. In primo articulo declarationis ratio in qua jura humana consistunt ita definitur. Omnes homines nascuntur liberi atque dignitate juribusque equales. Data est illis intelligentia et conscientia et in spiritu fraternitatis inter se agere debent. Statim postea monetur jura humana ad omnes pertinere, neque de nationalitate stirpe aut religione pendere. In articulis sequentibus jura singillatim enumerantur. Annegret Kramp-Karrenbauer, Nova Preses Unionis Democratice Christiane Germanie electa est. Succedit Angela Merkel, que unioni duode viginti annos prefuit. Merkel, que presidatum deposuit, tamen cancellaria federalis mansura est. In conventu Hamburgi habito, mille unus delegati aderant, aquibus Kramp-Karrenbauer majorem sententiarum partem accepit. Manifestationes tumultuose Parisiis et in aliis Francie regionibus die sabbati continuabantur. Auto rede cremabantur et fenestre tabernarum frangebantur. Damna Parisiis majora erant quam ante septimanam. Bruno Le Maire minister ab erario publico, violentiam tumultuantium, economie catastroficam appellavit. Presertim mercatores, kauponarii et gestores deversoriorum, damna keperunt. Emmanuel Macron, presidens Francie, die lune civibus orationem televisificam habuit, qua animos reclamantium pacare conabatur. Stipendia minima a calendis januaris centum euronibus augere promisit et dixit augmentum vecti gallium ante annuntiatum ad eos non pertinere quorum stipendium 2000 euronum non superaret. Confessus est se errores fecisse et responsabilitatem de eis habere. Oratio presidentis publica fuit prima qua ad acerrimas reprehensiones respondere temptavit. Ante duode viginti menses, Macron, magna cum gratia populari, presidens factus est, sed nunc tantum quinta pars ex sexaginta septem civium milionibus illi favet. Theresa May, prima ministra Britanniae decrevit, ut suffragium, quod die martis de exitu Britanniae in parlamento Britanniae fieri debebat procrastinaretur. Tum pars delegatorum factionis conservative flagitavit, ut de fiducia illius factio suffragaretur. Sed suffragio facto mei votis ducentis contra centum septendecim superior discessit. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus pro fidelitate agimus et valedicimus.